Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Kada kupujete hranu, vodite li računa o aditivima, hormonima, emulgatorima, stabilizatorima, alergenima, aromama, konzervansima, zaslađivačima, pesticidima i ostalim hemikalijama koje se mogu naći u vašem ukusnom zalogaju i zagorčati vam život? Kakvu hranu jedemo? Ko kontroliše životne namirnice koje kupujemo na pijacama, u supermarketima, na internetu, u seoskim domaćinstvima? Na ta i niz drugih pitanja, a koja se tiču bezbednosti, ispravnosti i kvaliteta hrane, govore moji gosti, a to su gospođa Ljiljana Ivanjac, načelnica veterinarske inspekcije. Dobar dan, gospođo Ivanjac, i hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za naše slušalce.
Dobar dan, hvala i vama na pozivu.
U našem studiju je i doktorka Danica Zarić, diplomirani inženjer, direktor IHIS nutricionizma. Pročitala sam da to znači zapravo da se IHIS nutricionizam, da je to lider u savjetovanju prehrambenih kompanija kako da im proizvod bude bolji. Dobar dan. Hvala i vama što ste odvojili vreme za naše slušalce.
Dobar dan i hvala ovako na lepoj najavi. IHIS nutricionizam je članica IHIS naučno-tehnološkog parka i IHIS nutricionizam je firma koja pomaže zaista prehrambenoj industriji
da bolje prodaju ili da prodaju kvalitetni proizvod?
Da naprave kvalitetan proizvod. Odnosno, mi radimo na formulaciji funkcionalnih prehrambenih proizvoda, a sa dugi niz godina, i sad, s obzirom da smo puno radili sa prehrambenom industrijom i da najviše su imali problema upravo kako deklarisati te funkcionalne proizvode, mi smo imali neko iskustvo iz Evrope koje smo doneli u Srbiju i danas se bavimo ili formulacijom, a najčešće i deklaracijom i formulacijom prehrambenih proizvoda.
Tokom emisije telefonski će se uključiti i gospodin Goran Papović. On je predsednik Nacionalne organizacije potrošača. Još da vam kažem da je moje ime Ljiljana Mentus. Ali počnemo od nekih naslova u novinama. Vekne pune aditiva, uveliko jedemo genetski modifikovanu hranu, u ponudi uglavnom lažni med, pljeskavice pune hormona, u prodaji meso crknutih životinja. Mislim, ovo stvarno deluje kao horor, a mi smo inače navikli da o ovoj vrlo važnoj temi govorimo onda kada se desi neki nemio događaj, uglavnom sa fatalnim, nažalost, ishodom. Pa da li je bezbednost, kvalitet i ispravnost hrane koja se prodaje kod nas pod kontrolom, pod čijom, i šta i kada ta kontrola podrazumeva? Evo, pitamo načelnicu veterinarske inspekcije. Vi ste naravno zaduženi samo za kontrolu proizvoda od životinskog porekla. Pa ništa, u buduće ćemo podrazumevati kad vi govorite da se to odnosi na hranu životinskog porekla. Izvolite.
Zahvaljujem na pitanju. Ovako, veterinarska inspekcija jeste zadužena za bezbednost, kontrolu bezbednosti i kvaliteta hrane životinskog porekla. To obavljamo u našim redovnim planskim aktivnostima. To su aktivnosti koje su strogo i precizno planirane u odnosu na analizu rizika, a odnose se na sve subjekte, proizvođače, da tako kažem, koji jesu odobreni i registrovani u Upravi za veterinu. to jesu klanice, to jesu prerade mesa, mlekare, skladišta hrane životinskog porekla i naravno imamo i granične prelaze gde se kontroliše sav ulaz hrane životinskog porekla.
A to je velika količina namirnica koje treba kontrolisati.
Pa,
Kad kažete da kontrolišete recimo od 1000 uzoraka, prosečno rečeno, koliki je broj uzoraka koji vi uspete da podvrgnete kontroli? Ovako. Jedan, dva.
Da. Znate kako, ne radimo na taj način, ne brojimo uzorke na taj način.
Nemate statistiku, ali otprilike.
Imamo. Mi vodimo statistiku o tome šta se radi, kada se radi, u kojim vremenskim terminima, kako se u stvari planiraju akcije, naše akcijske kontrole i redovni i stalni nadzori i inspekcijske kontrole nad našim subjektima i uopšte na tržištu hrane u Republici Srbiji. Znači, konkretno mogu vas obavestiti da smo mi imali u poslednje vreme, znači govorimo o prethodnih 6 meseci praktično ove godine, akcijske kontrole hrane životinskog porekla, pre svega jednu veliku akciju kojoj smo hteli i ona još uvek traje, a cilj je bio da pokažemo kakve proizvode od mesa mi jedemo. Imaćemo te rezultate, ja se nadam da ćemo imati mogućnosti i da to objavimo široj javnosti. Trenutno radimo još jednu veliku akciju, to je akcija kontrole meda. Spomenuli ste med u vašoj najavi, znači i to je u toku i o tome ćemo obavestiti kakvi su naši rezultati.
Znači ništa sad ne možete da nam kažete?
Znate kako, mogu da vam kažem, naravno da mogu. Znači naša inspekcija je u redovnim kontrolama u svim našim subjektima koji jesu zaista odobreni i registrovani od strane nas, Uprave za veterinu. Sve što se može podvesti pod nepravilnošću, a tiče se ugrožavanja bezbednosti hrane, odnosno kvaliteta hrane, inspektor prilikom redovne ili vanredne kontrole zabeleži i odreaguje na licu mesta na tu nepravilnost. Znači, to su neke konkretne mere kojih ima. Bilo je takvih odstupanja i ima ih u redovnoj proizvodnji. Nekada se dogodi da takav proizvod izađe i na tržište. Tu imamo inspekciju koja je zadužena za kontrolu maloprodajnih objekata, skladišta. Znači, cilj nam je da preveniramo događaj. Nas je malo, ali pokušavamo i uspevamo.
A koliko ima objekata? Kad smo se dogovarali za ovu emisiju, jeste neku užasno veliku cifru spomenuli.
Da, znate šta i nas uplaši ta cifra? Trenutno cifra je negde oko 1050 registrovanih i odobrenih objekata koji jesu u registru Uprave za veterinu i koji mi moramo da pokrijemo u našem nadzoru. Svi oni nisu svakodnevno pokriveni našim nadzorom. Znači, to su ovi planovi o kojima vam govorim, a na osnovu analize rizika.
Vi to najavite kada kreće akcija?
Ne uvek.
U kontrolom, recimo, meda? Ne.
Ne uvek. Mi procenimo.
A znači, da li vaši inspektori, oprostite, kontrolišu med koji se prodaje na pijacama?
Da, to su
kako?
Naše...
Oni uzmu kašičicu, probaju i kažu, ili uzmu uzorak, pa...
Znate kako, uzima se uzorak, uzima se originalno pakovanje, jer to je procedura. Morate dokazati da ta hrana je deklarisana, da ima poreklo. U suprotnom, ako hrana nema deklaraciju...
Pa, obično se prodaje na pijacama tegla bez deklaracije.
Ti se uzorci u našim kontrolama sklanjaju, odnosno poništavaju, proglašavaju se hranom bez porekla. Ne možete dokazati sledljivost, vi praktično i ne znate šta je to. A vi ste već utvrdili samim tim što nema deklaraciju da je nebezbedna hrana.
Znači, to ne treba ni pod razno da kupujemo.
Upozoravamo naše drage sugrađane i potrošače, svim medijama kojima imamo priliku da se pojavimo, nemojte kupovati hranu životinskog porekla, važi i za ostalu hranu, koja nije deklarisana, koja nije obeležena i hranu na mestima koja nisu predviđena za prodaju hrane.
Gospođo Zarić, šta vi možete da nam kažete, gledano iz vašeg ugla, koliko se hrana zna šta je ono šta jedemo danas u Srbiji? Koliko je to pod kontrolom?
Ja moram reći da 2009. kada je izašao Zakon o bezbednosti hrane, Zakon o bezbednosti hrane je bio potpuno usklađen i sa Evropskom unijom. I kao i u Evropi i u Srbiji u tom trenutku proizvođačima hrane data primarna odgovornost. Odnosno, on svojim samokontrolama kontroliše svoj proizvod. Odnosno, on mora da kontroliše potpuno postupak proizvodnje od ulaska sirovine do izlaska. gotovog proizvoda i u svojim sistemima kvaliteta da bude potpuno odgovoran za taj proizvod kada izađe na tržište.
To je pravna regulativa.
To je pravna regulativa.
A koliko su to po vašem
saznanju? Da, 2009. godine. Mi smo to preuzeli, znači, od Evropske unije. 2009. godine to su mogli ispuniti isključivo veliki proizvođači. Mali, taj veliki zalogaj nisu mogli progutati. Data im je jako velika odgovornost, a pitanje je da li uopšte jedna pekara i dan danas ima osnovni higijenski paket. I to je taj problem koji se javlja. Oni su bili svesni svoje odgovornosti, a da li su bili svesni svoje odgovornosti proizvođači u Srbiji, to je već drugo pitanje, i da li su imali istu količinu novca da taj svoj proizvod tako dobro iskontrolišu kao i ovo. Danas je već mnogo lakše zbog silnih tih, jel i Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zdravlja zaista rade preko svojih mogućnosti. Oni su radili na podizanju svesti upravo proizvođača i uvođenju osnovnog higijenskog paketa kod svih proizvođača. Koliko su uspeli, to vidimo da ipak moram reći, nemamo mi toliko česte istupanja od bezbedonosnih proizvoda, ali nešto na čemu se zaista nije radilo je kontrola kvaliteta proizvoda. Kvalitet proizvoda se nalazi u svakom pravilniku o kvalitetu datog proizvoda. Naprimer, evo reći ću čokolada. Ministarstvo poljoprivrede je propisalo kvalitete čokolade. Da, naprimer, mlečna čokolada se proizvodi sa 25% suvih kakao delova, 14% mleka i 35% masnoće. To je propisano u pravilniku. A koliko će proizvođač napraviti? Glupo je da napravi sa najmanjim, minimalnim, ali prave i takve. Prave je sa 35% kakao delova, sa 70% kakao delova. Što je više sadržaj kakao delova, čokolada je kvalitetnija. E sad, čokolada ne spada u rizične proizvode zbog toga što ima jako puno šećera.
Da.
Ona će, kao što je koleginica rekla, da imaju godišnje kontrole, ali možda čokolada neće biti ni u godišnjoj kontroli, možda će u dvogodišnjoj kontroli. I onda se ostavlja proizvođaču da on sam sebi kontroliše i napiše, znači ja sam napravio čokoladu sa 35% kakao delova. Da li ima u toj čokoladi 35% kakao delova?
Je li to takva praksa i u drugim zemljama europskim?
Jeste.
Jeste, da sam proizvođač
sam sebe kontroliša, ali zato se radilo na svesti potrošača, proizvođača, na tome da
pa
imaju
znači
mnogo veliki...
Pa što znači raditi na svesti proizvođača ako je profit imperativ svega u kapitalizmu, u našem društvu?
Da, ali su i kazne tamo mnogo rigoroznije, tamo je javno obaveštavanje da je neki proizvođač pogrešio. S obzirom da sam doktorirala na čokoladi, vrlo dobro osetim kad probam čokoladu, da li čokolada sadrži određeni postotak biljne masti. Pravilnik dozvoljava 5% biljne masti da može da se zamijeni najskuplja sirovina, to je kakao buter. Vrlo često, ako se to desi, proizvođač mora da na deklaraciji boldiranim slovima, znači masnim slovima, napiše zamena 5% kakao butera biljnom masti. To je odmah znači da proizvod mora biti jeftiniji, da proizvod mora da bude lošeg kvaliteta nego od druge čokolade. Vrlo često probam i sigurna sam da je ta čokolada ima biljnu mast, ali nije deklarisan. Mogu da odnesem u inspektorat poljoprivredne inspekcije i da kažem.
Vi kao
ja zaista,
potrošač.
Ja, jeste, mogu da kažem, evo, ako se dokaže da sam ja bila u pravu, oni će vjerovatno biti kaženi, bit će povučeno ili će im dati rok da poprave proizvod, jer ne radi se o tome da će se neko otrovati. Već smo samo za Boga nekom gurnuli ruku u džep. A ukoliko se ispostavi da ja nisam bila u pravu, onda ću tu skupu analizu morati sama da platim. To
a
isto
u Švajcarskoj
radi
da
inspektor.
Ste kupili čokoladu, da ste osetili da tamo ima više biljne masti, odnosno da se ne drže onog šta piše na onog sastava koji je propisan na proizvodu i vi odete u inspekciju, šta bi se tamo desilo?
Pa razlika je samo u tome što bi bilo javno objavljeno ko je to. i
znači sankcionisano.
I ovdje se sankcioniše, samo mi ne znamo.
Možemo, je,
evo i na danas, ako otvorite sajt Ministarstva poljoprivrede, vi ćete vidjeti da tamo je kontrolisano nekih 14 uzoraka piva. Od toga je ne znam koliko pola imalo lošu deklaraciju. A ko je imao lošu deklaraciju? Da li znamo ko je imalo? E, to nemamo. I dogod ne bude dva, tri velika proizvođača kažnjeni, i dok se javno ne kaže, ja mislim da tu popravke nema.
A možete li da, ajte da sad spekulišemo, zašto nema i zašto nisu imenovani ti proizvođači kod kojih se vidi da očigledno krše pravila? Šta može da bude? Neka korupcija, to svakako nije u korist nas potrošača.
Naravno da nije. Znate kako, veterinarska inspekcija ima na svom sajtu zaista objavljuje ono što mi radimo. Ima tu jako rigorozni kazni. Poslednji objekat koji smo mi kontrolisali po prijavi stranke, zatvorenje, znači zaustavljanje njegov rad i mogućnost da se bavi delatnošću koja je odobren. To je samo po sebi velika kazna. U ovim vremenima jako je teško da pokrenete uopšte takve objekte. Treba nam puno novaca. I plus sledi na sve to zakonom propisana kazna. Ja kao inspektor možda bi...
Visoke te kazne,
jeste, ja sam htjela da vam kažem, jako su visoke za onoga ko plaća. Međutim, pokazalo se kao inspektorska mera ili kao zakonska mera da sud je taj naravno koji određuje visinu kazne, ali mislim da bi u nekim segmentima možda trebali da osmislimo i drugu vrstu kazne. To je do nas, treba menjati zakone u tom smislu i mi ćemo raditi na tome, u smislu da kada jednom napravite takav prekršaj koji može posledično da ima problem u smislu da se ugrozi bezbednost, odnosno zdravlje ljudi i životinja, zašto onda da nekome ne oduzmete i mogućnost da se bavi takvom vrstom delatnosti? Prosto možda bi će
mići...
Jeste.
Ali kažu da gotovo jela niko ne kontroliše. Za čuvanje i kvalitet nije odgovorna ni jedna inspekcija. Da li je to tačno? Gotova jela koje se mogu naći u supermarketima ili u nekim radnicama...
U ovom momentu, znači, u predlogu je novi izmena zapravo zakona o bezbednosti hrane i to je ta čuvana tačka 12, odnosno član 12 koji će, nadam se, biti usvojen i promijenjen. Mi kao služba koja se bavi zaista bezbednošću hrane, odnosno veterinarska služba, po prijavi stranaka idemo i na takve situacije i u tom momentu radimo ono što je moguće. Vi idete unazad, znači kroz kontrolu dokumentacije, prijema sirovine koje se tiču sirovina životinskog porekla. Znači da vidimo šta su ingredijenti za koje smo mi odgovorni, a da su delovi praktično tog gotovog jela. U tom smislu ima naše intervencije i ima našeg nadzora.
Molila bih vas da sada samo jednu dilemu razjasnimo. Da li uvozimo robu koja je problematično kvaliteta i ispravnosti? Vlada mišljenje, ne znam da li je to stereotip, da većina proizvođača u Evropskoj uniji ima dve proizvodne linije. Jednu za zemlje zapadne Evrope i jednu za istočnu Evropu, gde spadamo i mi. U tom smislu, evo vas, gospođo Zaric, zovu kraljica čokolade, jer ste doktorirali na čokoladama. Recimo, da li je čokolada koja se kupuje u Beogradu Milkin? Ne smemo da
ne
pričamo sada kako
brendere.
Se zovu. Dakle, švajcarska neka čokolada ili neka čokolada, bilo koja se proizvede na zapadu, da li je istog kvaliteta kada je kupimo kod nas u supermarketima i kada kupimo, recimo, u Parizu, Bonu ili bilo gde
pa
na
zapadu?
Pa
mogu da se pozovem na istraživanje koje je rađeno u Češkoj i sada se radi jako veliko istraživanje u susednoj našoj zemlji Hrvatskoj zbog toga što upravo sumnjaju na velike razlike u recepturi. Znate, to je problematično. Ako proizvođač će uvek reći da proizvod prilagođava zemlji u koju izvozi. I može uvek da kaže, pa znate, Srbija voli daleko slađe čokolade nego što je u Evropi i baš za Boga u Srbiju se šalje čokolada koja je slađa i koja, gde je šećer u stvari najjeftinija sirovina. e onda ćemo reći mi smo radili to neko istraživanje i zamahaće tim, i ukoliko je on deklarisao taj proizvod da zaista koliko je stavio šećera toliko ga ima, a to se vidi i po energetskoj vrednosti i po mestu gde se šećer nalazi u spisku sastojaka, mi tu ne možemo ništa reći. Mislim, to je ta ista čokolada, ko hoće da pročita spisak sastojaka i ko hoće da vidi, on će reći, pa dobro, sve sam uradio po zakonu, ne možete me kazniti, jer sam rekao koliko sam stavio šećera, stavio sam ga na prvo mesto, u Švajcarskoj je na drugo mesto.
Jel to znači da postoje dve proizvodne linije?
Ne moraju
za jedno i drugo tržište.
Ne moraju, može na istoj proizvodnoj liniji da stavi samo veću količinu šećera i da kaže da je Srbija radio istraživanje u Srbiji. U Srbiji se traži čokolada koja ima veći sadržaj. Ako je zaista šećer na prvom mestu, energetska tablica potpuno ok što se tiče svih sirovina koje je on stavio unutra, energetska vrednost dobra, mi ne možemo, znači do nas je, pročitajmo recepturu, pročitajmo spisak sastojaka, jer sastojci se pišu po opadajućem redosledu. Na početku je sastojak koga ima najviše, na poslednjem mestu onog koga ima najmanje. Pogledajmo energetsku tablicu, energetska tablica nam jako puno govori.
To je pravo istraživanje kad uđemo u supermarket sa korpom, ažurimo, treba nam lupa da pročitamo, ali
ne moramo to da radimo svaki dan. Možemo da pročitamo sastoj jednog proizvoda, ako na primjer, evo opet da se vratimo na toj famoznu čokoladu, imamo jedno 5-6 proizvođača. Vi tačno znate jednom kad ste iščitali njih, gde ste rangirali tu čokoladu, pa koliko para imate,
ipak toliko je to istraživanje. Ali da li je razlog tome što mi nismo uskladili našu zakonsku regulativu sa regulativom Evropske unije kad je u pitanju hrana?
Mogu i ja.
Izvolite, izvolite.
Znate kako, ako govorimo s aspekta pravilnika, kvaliteta, znači prvo da se razumemo, vi ste kao članica Evropske unije ili pridruženi član, imate apsolutnu slobodu da vi formirate taj pravilnik o kvalitetu na odnosu na svoje potrebe, svog stanovništva, navika i tako dalje, neke istorije, šta se ovde jelo. Znači, to je vaše, to je tehnički propis koji daje recepturu ili pravila po kojima treba da izgleda ili kako treba da izgleda jedan proizvod određene grupe hrane. Kad govorimo o svim ostalim delovima legislative Evropske unije i našeg zakonodavstva, ne mogu da kažem da mi nismo usklađeni. Ima pravno gledano delova gde nismo u potpunosti uskladili neke pravilnike i zakone koji se odnose na bezbednost hrane i kvalitet hrane, ali da smo tu da radimo po istim sistemima kao Evropska unija, pa dokazujemo i time što imamo objekte koji su odobreni i registrovani za Evropsku uniju i oni izvoze hranu praktično u Evropsku uniju, a osim toga mi imamo i kontrole, FVO inspekcije, oni su najavi, nekad i bez najave kod nas, i tu se u stvari ta ekvivalentnost sistema, načina kontrola obavljanja inspekcijskog nadzora i definiše i prati koliko smo mi isti ili ekvivalentni tom sistemu kontrole u Evropskoj uniji.
Sve samo ovde vlada mišljenje da je naša hrana ipak najbolja, da su naši prehrambeni proizvodi bolji nego tamo negde u dalekom svetu. Da li je to istina?
Pa moram reći da zaista imamo kvalitetnu hranu i malo odstupanje tu postoje, koju mogu jednostavno biti sankcionisane upravo tim češćim kontrolama inspektorata Ministarstva poljoprivrede. Ja mislim da jednostavno ovaj zakon o bezbednosti hrane koji će biti promenjen daje mogućnost da se osnuje Agencija za bezbednost hrane. Agencija za bezbednost hrane se već od 2009. nije osnovala i jednostavno to je sad nešto što zaista mora da se uradi. Ta Agencija za bezbednost hrane bi zaista rasteretila opterećeno i Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo zdravlja. Na njih bi se sasvim lako moglo prebaciti upravo procena tog rizika za bezbednost proizvoda. Oni bi mogli da budu odgovorni za povlačanje i stavljanje proizvoda na tržište. mogli bi na osnovu analize rizika da vide da li je potrebno promeniti neki nacionalni pravilnik o kvalitetu. Mogli bi se organizovati po odborima, ali država Srbija očito nema dovoljno novca. S obzirom da stalno nešto kritikujemo, ja ipak mislim da ta Agencija za bezbednost hrane u ovom trenutku zaista nema dovoljno novca za nju. Postoje naučne institucije u ovoj zemlji i naučne institucije su plaćene od tog istog ministarstva.
Naravno.
Nauke.
Silni instituti, fakulteti,
laboratorije. Ajmo da podelimo odbore bar po tome, ajmo da uradimo nešto da bi jednostavno bili sigurni u bezbednost naših proizvoda.
Sada je 12 časova i 24 minuta. Predlažem da čujemo jednu muzičku numeru pa ćemo nastaviti razgovor u studiju. With the flavor, oh, the flavor that you savor, saving me for last, but you better not leave me at all. Living in a fast food diet, making friends with the ketchup and salt. Oh, people say that I'm a crazy for not moving on to better things, instead of sitting around trash talking with your onion ring. But it's much too soon to leave this easy life. Pass me the spoon, pass the analytical knife, 'cause you're about to get cut up or get cut down. It's all about the wordplay, all about the sound of the tone. Before she gotta let me make my choice alone. Before my food gets cold and shut up or get shot down. It's all about the know-how or just a matter of taste. Stop telling me the way I gotta play now. Too much food on my plate. So no surprise in the cereal box, my stomach's smaller than my eyes. So I went to see the doctor and he said, turn my head and then cough. I didn't listen to what he said, instead I couldn't wait to get off. He said, I can have this, but I can't have that. I should keep wishing I was living the life of a cat, but I ain't the one who's gonna be missing the feast. Just like you ain't the one who seems to be calming the beast. Now you're about to get cut up or get cut down. It's all about the wordplay, all about the sound of my tone. My voice, you gotta let me make my choice alone. Before the food gets cold, better shut up or get shot down. It's all about the know-how or just a matter of taste. Stop telling me the way that I gotta play. You put too much food on my plate, come on. Vaši i moje današnje goste u studiju Radio Beograda 2 su gospođa Ljiljana Ivanjac, načelnica veterinarske inspekcije, doktorka Danica Zarić, direktor IHIS nutricionizma, a očekujemo svakog trenutka da će se u naš program uključiti i gospodin Goran Papović, predsednik Nacionalne organizacije potrošača. Govorimo o tome kakvu hranu jedemo. Nažalost, mi smo prilikom kupovine hrane prinuđeni da pravimo niz kompromisa. Prvo da bi zadovoljili glad, pa onda kupujemo i ono što nam se sviđa, pa onda to sve zavisi i od debljine našeg novčanika, naravno. Ali po vašem sudu, šta je ono što koji kompromis ne smemo da napravimo? Šta mislite, gospođo Ivanjac?
Da. Znate kako, kada je hrana u pitanju, jednostavno, kompromis u smislu da ne smete sebi dozvoliti, ukoliko je to naravno stvarno moguće, u odnosu na cenu, govorim kao aspekt koji je kod svih nas potrošača u stvari odlučujući, ali morate gledati, bar minimum toga svog truda uložiti, znam da su deklaracije sitno pisane, da je svima nama teško da pročitamo, ali neko elementarno znanje kao potrošač morate imati. Znači, gledajte kako se zove proizvod, imali uopšte tu deklaraciju, kako se zove, eventualno šta je po sastavu, ukoliko vam to znači, ali najosnovnije, imali datum proizvodnje, rok trajanja, i kada ste već u mogućnosti da imate vremena da pogledate, pa bacite pogled i na to odakle se taj proizvod nudi, odnosno hrana. Ukoliko imate režim temperaturni čuvanja, pogledajte da li je to u vitrini koja hladi. Imate pravo kao potrošač da se odmah na licu mesta, ukoliko ima odstupanja od takvih stvari, obratite odgovornom tu na mesto gde se zatekli proizvod u prodaji, a imate naravno i pravo, pa i obavezu da prijavite kao potrošač takvu jedan propust inspekcijama.
To stvarno zvuči bajkovito. Vi sad uđete u supermarket, tamo je vitrina s mesom, očigledno da je meso promenilo boju zajedno sa kostima koje su potpuno sive, crne, zelene, već da ne pričam, i vi ćete sada da kontrolišete temperaturu. Nigde ne piše, pre svega, odakle je to meso.
Eto, bi moralo da piše, zakon obavezuje.
Priliku da vidim da u vitrinama piše meso iz Brazila, da. Meso iz salaša tog i tog. Uopšte nisam primetila.
Pitajte.
Evo, pomozite mi vi, gospođo Danice.
Pa pravilnik...
Evo, samo kad je meso sad u
pitanju, poslije ćemo čokolade i sokove. Ne, nisam mislila uopšte čokoladu, da pomenem sad. Pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju se odnosi na upakovanu hranu, ali isto i tako na hranu koja se prodaje. Znači, i catering kuće, i poslastičarnice, i pekare, i na kraju u toj trgovini sa mesom. Mora da stoji minimum datum proizvodnje, naziv proizvoda i zemlje porekla.
Upakovana stvar. To znači meso koje je upakovano u celofan. To...
Ako imate juneći but, košta toliko i toliko, ispod bi moralo da stoji zemlje porekla. Naravno da ne stoji. Mislim, svi smo
hvala vam na pomoći.
Ali onda pitajte prodavca.
Osnovno je da pitate. Pitajte, imate pravo.
Ali zašto da ga pitam kad je njegova dužnost da to napiše?
Jeste.
Otkud ja znam da on neće da kaže, nemam pojma. Ili da neće da kaže nešto što ga ne obavezuje, to je verbalno.
Koristite ono drugo pravo, a to je prijava inspekciji. Treba truda, treba vremena, treba i odluke.
Vama će se telefon
verujte da imamo
ugrejati od poziva.
Odgovaramo mi na pozive, znači uglavnom, nego sve što nam stigne kao prijava i telefonskim putem reaguje se, odlazi se na mesto i kontroliše.
A šta vi mislite, koji kompromis ne dolazi u obzir kada kupujemo nešto što ćemo da jedemo?
Ili zaista savjetujem uvek potrošača da krene od roka upotrebe, da je to nešto osnovno na što će, jer to je ono što može automatski da utiče na naše zdravlje, da pojedemo pokvareno ili proizvod koji je van isteka roka. A onda zaista, molim se, pročitajmo taj spisak sastojaka. Nekome to jako puno znači. Pogotovo ljudima koji su alergični moraju videti da li taj proizvod smeju da koriste ili ne. Ne zaboravimo, alergeni se u spisku sastojaka proizvoda boldiranim masnim slovima označavaju. Znači, brzim pregledom to se jednostavno vidi da li vi možete konzumirati taj proizvod ili ne.
Kasnije ću da spomenem i činjenicu koju sam pročitala da je 1/3 proizvoda na rafovima loše deklarisana, ali o tom potom. Na telefonskoj vezi je najzad gospodin Goran Papović, predsednik Nacionalne organizacije potrošača. Dobar dan, gospodine Papoviću. Halo. Evo, ne čujemo se, nastavit ćemo razgovor u studiju dok naš organizator ne stupi u telefonsku vezu sa gospodinom Papovićem. Ali šta je sa onim što kad odlazimo da kupimo, pa recimo napravimo kompromis, evo tu ispred zgrade prodaje na kartonskoj kutiji?
Pa to, tu nema kompromisa, to jednostavno ne trebamo raditi, rizikujemo
život svih svojih. Dostupno, jeftinije, povoljnije.
Ne, zaista, to jednostavno trebamo svi da se naviknemo da se proizvodi kupuju u registrovanim objektima. Pa da li bi ja takav proizvod svojoj deci sigurno ne bih nikada dala.
Evo, nadam se da je sada gospodin Papović na telefonskoj vezi. Dobar dan, da li se čujemo? Ne, nije, nešto se dešava, i nismo u mogućnosti da očigledno stupimo s njim u kontakt. Nastavit ćemo razgovor u studiju. Proizvođačima jeftinih salama, viršli i kobasica više kažu da se ne mogu uvoziti po bagatelnim cenama iz Evropske unije od takozvanog otkošćenog mesa. Molim vas sada da iskoristimo priliku što ste tu. Šta to znači? Šta je to otkošćeno meso i šta se više ne može? I šta ima famozno u tim našim viršlama koje jedemo ili jeftinijim proizvodima suhomesnatim?
Evo ovako, jeste, bila je svojevremeno, ne tako davno, jedna priča, mogu se čitati u štampi, o takozvanom mašinski separisanom mesu. Znači, to je praktično sirovina, ali i jeste poreklom od mesa i jeste meso. U Evropi se to koristi. Postoje propise,
evo,
naravno,
regulative. Evo, na primjer, kako biste vi u vašoj kuhinji napravili taj proizvod?
Znate kako, možete i ručno njega uraditi. Nekada smo i to radili, postala i ta kategorija mašinski otkošteno i ručno otkošteno meso.
Znači šta možemo, na primjer, piletinu?
Imate piletinu, imate batak, ajde da svima bude jasno. Nikada ne možete skinuti svo meso sa, recimo, nekog dela tela živinskog, pogotovo sa leđnog dela tela. Ostane tu dosta među onim rebarcima mesa i vešte domaćice su i kod kuće to skidale noževima, oštrim i tako dalje. To je otprilike to što se dobija najplastičnije objašnjeno. Postoje u Evropi, naravno, i kod nas svakako tehnološke linije napreduju. Znači, imate mašine koje mogu odraditi sve te stvari. To su posebne mašine kojima se dobija mašinski separisano meso, odvojeno meso od kostiju. I kažem, to je nešto što se koristi u Evropi, koristi se i kod nas. Mi smo novim pravilnikom praktično koji je pred kraj 2015. donešen uradili jednu stvar, a to je da smo ograničili prisustvo kalcijuma. Šta je kalcijum? Dakle, kalcijum. Pa to su one sitne čestice kostiju koje ne postoji toliko precizna mašina koja može da uradi odvajanje mesa da nemate delića kostiju. Zbog toga i postoje kategorije tog separisanog mesa i različite su cene i on se ugrađuje u proizvode od mesa.
Znači, svi koji su do sada proizvodili jeftine salame, izvinite, viršle, kobasice, više to ne mogu po bagatelnim cenama da uvoze. Je li to stupilo na snagu?
Jeste, znači taj pravilnik je stupio.
Izvolite, vi ste nešto
htjeli da kažem. Da, htjela sam da kažem. To što ne sme, odnosno, to što se stavlja mašinski separisano meso, govorimo o kvalitetu, ali pre svega i ono mora da bude bezbedno, kao sirovina. Znači, postoji još jedan zahtev. Osim toga, oko procenta kalcijuma u tom mesu, da ne zamaramo slušalce, ali uslov je da bude bezbedno, da bi bilo ugrađeno kao sirovina u proizvod koji se zove bareni proizvod od mesa.
Evo, iz režije mi javljaju da je gospodin Papović najzad na vezi ili nije. Ništa, mi ćemo nastaviti razgovor u studiju. Očigledno će ova debata proći bez njega. Na koji način nas najčešće varaju proizvođači hrane? Da li možemo da...
Iznutricionizam je od maja do septembra ove godine radio veliko istraživanje na 2593 proizvoda, tako što je fotografisao proizvode...
2500?
Da.
I više? Da.
Fotografisao je proizvode u rafovima, odnosno u dva velika marketinška lanca i u manjim prodavnicama. I utvrdili smo da je 68% ispravno, 32% ima neku neispravnost na deklaraciji. Pri tome najbolja kategorija koja je imala dobre deklaracije upravo bili slatki slani konditori. Najlošije deklaracije, znači negde gde je od 52 do 57% bilo ispravnih deklaracija, bili su hleb i pecivo, bezalkoholno piće i proizvodi sa police, kako ljudi vole da kažu, zdrave hrane, jer ne postoji zdrava i nezdrava hrana, već bezbedna. Ali, kažem, to je ona polica u marketima gde se nalaze proizvodi, u stvari najčešće se nalaze one ovsene kaše, barovi za sa smanjenim sadržajem energije i tako dalje. I upravo najveće odstupanje je bilo kod takvih proizvoda. Kod hleba i peciva, čak veliki, jako veliki proizvođač hleba i peciva, pšenično brašno, pošto sadrži gluten, nije uopšte buldirao na svojim proizvodima. Jednu takvu osnovnu stvar nije urađena. Takođe, peciva koje najčešće su reklamirane kao pecivo sa čokoladom, uvek je imao krem, kakao krem proizvod, znači nije imao kakao buten i kakao maslo, već je imao samo kakao prah i biljnu mast. Zatim, upravo je ovo naše istraživanje pokazalo ono što sam rekla na početku razgovora, da kontrola kvaliteta kod malih proizvođača, a i bez alkoholna pića i hleb i pecivo i ti sa specijalnim proizvodima, najčešće se završavaju u nekoj handmade varijanti i kod njih je čak, na primjer, aditivi su jako loše deklarisani. Aditiv mora da se deklariše kategorijom i E brojem ili nazivom, odnosno ajde da budemo konzervans natrium benzoat ili konzervans E211. Mogućnost da je deklarisano i E brojem, ali i imenom.
Da, to je stvarno potrebna dobra edukacija, zar ne?
Pa, možda, kažem, je potrebno da ipak vodimo računa šta unesemo u svoj organizam. Jer deklaracija, jer nam upravo je lična karta svakog proizvoda. Potrošač deklaracijom zna šta je od namirnice uneo, odakle je namirnica, koliko je sastojak proteina, masti i ugljenih hidrata. Pa moramo voditi računa, moramo nešto znati o ishrani da bismo jednostavno mogli kupovati proizvode.
Izvinite, samo da vas pitam, vaše poslednje istraživanje, da li je podrazumevalo i voćne sokove, jer važi priča da su tu falsifikati jedan standard otprilike. Pa, jedno piše, a unutra je zašećena vodica sa veštačkim aromama i ništa više.
Moram reći da su najflagrantnija kršenja upravo na voćnim sokovima. Na prednjoj strani ambalaže najčešće je naslikano voće koga bi trebalo da bude u sastojcima najviše, međutim to nije praksa. Obično je naslikana breskva, negde tamo u uglu mala jabuka, u stvari najviše ima jabuke i breskve. Uopšte, proizvođači bezalkoholnih pića najviše varaju upravo na tome da koncentrat jabuke kao najjeftinije sirovine stavljaju u sve voćne sokove, tako da u principu ta famozna jabuka postala i šumsko voće, i moćna bobica, i tropsko voće. Jednostavno, zato uvek kažem potrošačima, pročitajte spisak sastojaka.
Gospođo Ivanjac, kad je vaša delatnost u pitanju, gde tu najviše varaju proizvođači? Kad je u pitanju, dakle, hrana životinskog porekla?
Znate kako, prevara je prejaka reč. Ima odstupanja od pravilnika o kvalitetu određenih proizvoda. I kad govorimo o proizvodima mesa i kad govorimo o proizvodima mlijeka, znači ima odstupanja u smislu da ono što vam je propisano ne bude zaista u laboratoriji i dokazano. Ako su određeni procenti neke supstance ili sastojka, bude manje, neki bude i više. Ali recimo, po meni, obmana, prevara, koja može biti rizik i jeste rizik za potrošača, je dodavanje supstanci koje nisu dozvoljene. To mi radimo upravo u ovim akcijama koje sada trenutno traju na teritoriji Republike Srbije, cilj nam je to. Imate masu nekih stvari koja su dobro poznata, pogotovo u mesarstvu, za zadržavanje boje, mesa i tako dalje, i to je naš cilj, da vidimo radi li se to. Neću da kažem da je iz neznanja, to je i iz namere. Znači, to je ono na čemu se mi sada fokusiramo.
Nadamo se da će rezultati biti pogubni za one koji nas varaju. Predlažem da čujemo jednu muzičku numeru i onda ćemo završiti, ulazimo u finiš emisije. Na samom kraju smo emisije, imamo još jako malo vremena. Molim moje gošće da nam kažu gde vi nabavljate hranu i šta gledate kada, osim roka trajanja naravno, šta vi gledate, nosite lupu, gledate deklaraciju, šta mi možemo da usvojimo evo sad da. Od vas?
Ja kao potrošač, znači, ponašam se apsolutno kao i svi ostali potrošači u ovoj zemlji, kupujem hranu u registrovanim, odnosno objektima namijenjenim za prodaju hrane. To su lanci, marketa, lokalne prodavnice. Obraćam pažnju, naravno, kao potrošač u izgledu, kako da ne, i na pijacu. Imate i tamo mesare, imate i tamo prodavnice specijalizovane za prodaju ribe, mesa. Iskreno, izbegavam kupovinu hrane životinskog porekla i gotovo da mogu da kažem da uopšte ne kupujem, osim možda nekog proizvoda mesa, od mesa koji ima svoju deklaraciju. To su najčešće ovi naši zlatiborski proizvodi.
Da. A kajmak, gde kupujete?
Kajmak, naravno, moguće je da i poželjno je kupiti kad imate ponovo deklaraciju, imate čistu osobu, čistu tezgu ispred sebe, to je meni kao potrošač odlučujući faktor.
To ne znači da je ta osoba koja prodaje proizvela
vrlo
taj silikajnog.
Vrlo često ne mora da znači, ali postoji tu sistem kontrole, morate imati deklaraciju. Morate
A
imati
vi,
deklaraciju.
Danica? Pa naravno da kupujemo u velikim marketima i moram da kažem da kupujem kajmak i sir na pijaci i već jedno 10 godina kod iste žene nismo imali nikakve, što znači da...
Kod proverenih.
Kod proverenih, gde je rizik jako mali.
A koliko na vas utiče marketing, užasno agresivni marketing koji reklamira razno razne proizvode, i koliko utiču mediji kad uđete u... Nemoguće da ste vi baš operisani od tog uticaja, zar ne?
Znate kako, ja stvarno odreagujem na ono što vidim. Znači, to mi je oružje, to je moć. Jednostavno, te reklame pobuđuju pažnju. Zainteresujem se, odem, vidim, pogledam, ali to nije odlučujući faktor u izboru moje namirnice, odnosno moje hrane. Imam neka svoja pravila, neke svoje ukuse izgrađene vremenom, možda čak i, da kažem tako, orijentisanost prema jednoj grupi proizvoda ili čak i određenim proizvođačima. Znači, ne mogu da kažem da nemam uticaja, da one nemaju uticaja na mene, reklame imaju, ali to nije odlučujući faktor u mom izboru.
Ali verujem da mnogi roditelji u najboljoj nameri kupuju svoje deci viršila da pojma nemaju šta je unutra i koliko je to dobro za njihovo dete. Prosto nekad je to važilo da je dobra hrana za malu decu.
Viršila jeste bila dečija hrana namenjena detetu, tako fini, jedan usitnjeni proizvod, mekan, fini, miriše na meso. Znači, potrudit ćemo se da to tako i dalje bude.
A na vas reklama kako utiče? Da li ste otporni?
Pa nisam, kao i svi što nismo. Naravno da kad izađe novi proizvod, obično ga probam i negde ga već kategorišem među svim ostalim proizvodima iz te kategorije i vidjet ću da li ću ga još i dalje koristiti. Jednostavno, ja savjetujem potrošačima, rekla sam, sem te roka upotrebe, da malo obrate pažnju i na nutritivnu tablicu. Nije problem pročitati tu nutritivnu tablicu, neka jednostavno budu, nekim zvezda vodilja bude jednostavno, pogotovo kad kupuju za svoju decu, da na 100 grama proizvoda, ako proizvod sadrže 15 grama šećera, 20 grama masti, od toga 5 grama zasićenih masti ili ako ima još preko 1,5 gram soli na 100 grama, dobro razmislite, je li taj baš proizvod jako neophodan.
Dakle, te vrednosti treba da budu manje?
Treba da budu manje, znači ispod 15 grama šećera, ispod 20 grama masti, ispod 5 grama zasićenih i ispod 1,5 gram soli na 100 grama proizvoda.
Hvala vam najlepše, nadam se da ćemo sad opreznije, zapravo da svi oni koji su nas slušali, da će opreznije ulaziti u supermarkete i mašiti se za proizvode sa rafova, da će makar malo obratiti pažnju bez obzira što su to tako sitne. Tako sitne nalepnice sa tako sitnim slojima da je to prosto lakše odustati i reći rizikujem pa šta mi bude. Hvala vam najlepše što ste danas izdvojili vreme za naše slušalce. Imali ste prilike da čujete doktorku Danicu Zarić, diplomiranog inženjera i direktora IHIS nutricionizma i gospođu Ljiljanu Ivanjac, načelnicu veterinarske inspekcije. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravljam vas. Moje ime je Ljiljana Mentus, želim vam prijatan dan i hvala na pažnji.